Radio News.
เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพวกโหรแห่งทาลิบัน5คนได้ถูกฆ่าตายในการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของกำลังผสมที่แขวงเฮลแมนในภาคใต้อัฟกานิสถานท่านเชโมฮัมมัดซาไซผู้บัญชาการกองทัพอัฟกานิสถานกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง5ถูกฆ่าตายในระหว่างการสู้รบแบบประจัญบานอยู่ใน2บ่อนกำลังทหารอังกฤษสหรัฐและอัฟกานิสถานได้เปิดฉากบุกโจมตีทางภาคพื้นดินเข้าไปในเมืองมาชาอันเป็นภาคส่วนหนึ่งในการดำเนินความพยายามเพื่อจะยึดเอาหนึ่งในจำนวนที่มันที่ใหญ่ที่สุดของพวกทาลิบันที่ยังเหลืออยู่ในเวลานี้ในกองประชุมแถลงข่าวในวันเสาร์มื้อนี้พลตีนิกคาร์เดอร์ของอังกฤษกล่าวว่ากำลังผสมได้ประสบกับความสำเร็จในการแทรกซึมเข้าไปในเมืองมาชาในเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการกำลังผสมในเขตภาคใต้ว่าตื่มว่ามีการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์60ลำในการปฏิบัติงานดังกล่าวนอกนั้นนายพลคาร์เตอร์ยังเว้าว่าประธานาธิบดีอัฟกานิสถานท่านฮามิดกาซายได้ให้การสนับสนุนเป็นการส่วนตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอัฟกานิสถานได้รายงานให้ท่านทราบทำเนียบของท่านกาซายได้ออกแถลงการฉบับหนึ่งในวันเสาร์มื้อนี้ที่ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานได้เรียกห้องให้กำลังผสมใส่ความระมัดระวังเป็นที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้มีการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2010ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่นครเวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานายเวนเกรสกี้นักกีฬาฮอกกี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกชาวแคนาดาเป็นผู้จุดไฟใส่กระทะไฟโอลิมปิกที่สนามกีฬาพร้อมๆกับนักกีฬาและผู้ที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกคนแคนาดาอื่นๆอีก3คนทั้งที่ได้เกิดปัญหาในด้านกลจักรนายเกรสกี้จึงมุ่งหน้าไปจุดไฟใส่กระทะหน่วยที่2ที่ตั้งอยู่ข้างนอกซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกแห่งในนครเวนคูเวอร์ก็หน้านั้นบรรดาผู้ต่างนาของชนเผ่าพื้นเมืองแคนาดาได้พากันต้อนรับนักกีฬาประมาณ 5,000 คนจาก80กว่าประเทศขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันศุกร์วานนี้หลังจากนั้นพวกนักกีฬาและผู้ชมประมาณ 60,000 คนที่แน่นสนามกีฬาในนครเวนคูเวอร์ก็ได้ชมการแสดงวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยพวกนักฮ้องและนักฟ้อนชาวแคนาดาซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่นได้เพ่งเล็งใส่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกชนเผ่าพื้นเมืองการเฉลิมฉลองที่ว่านี้มีขึ้นท่ามกลางความเศร้าสลดใจย้อนการเสียชีวิตของนักกีฬาขี่เลื่อนนำก้อนชาวจอร์เจียนายโมดากุมารีตัสวิลลีในระหว่างการฝึกซ้อมในเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เยเมนคนหนึ่งได้กล่าวหาพวกกบฏชีอ้ายว่าละเมิดข้อตกลงยุดยิงบ่เท่าใดสมงหลังจากข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ท่านโมฮัมเหม็ดอับดุลลาอันกอซีห้องรัฐมนตรีกระทรวงภายในของเยเมนกล่าวว่ามีทหารอย่างน้อยคนหนึ่งเสียชีวิตและอีกหลายๆคนได้รับบาดเจ็บในการโจมตีของพวกกบฏที่แขวงซาอาดาในเมื่อวานนี้ท่านกล่าวว่านอกนั้นพวกกบฏยังได้โจมตีรถของท่านแต่พวกกบฏได้ปฏิเสธว่าตนบ่มีส่วนใดๆในการโจมตีที่ว่านี้พวกเจ้าหน้าที่เยเมนกล่าวว่าตนคาดว่าจะมีการละเมิดเล็กๆน้อยๆต่อข้อตกลงยุดยิงแต่โดยทั่วไปแล้วการยุดยิงยังดำเนินอยู่ต่อไปข้อตกลงยุดยิงได้บรรลุกันในวันพฤหัสผ่านมาระหว่างประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาลีและผู้นำกบฏนายอับเดนมาลิกอันฮูตีข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้พวกกบฏถอนออกไปจากโครงการรัฐบาลปล่อยพวกนักโทษและยุดเซาการบุกโจมตีข้ามชายแดนเข้าไปในซาอุดิอาระเบียส่วนรัฐบาลเยเมนก็ได้ตกลงที่จะยุดเซาการปฏิบัติงานทางทหารต่อพวกกบฏโฆษกของทันบันกีมูนเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการฉบับหนึ่งในเมื่อวานนี้กล่าวว่าท่านหวังว่าการยุดยิงที่ว่านี้จะได้รับการเข้ารบจากทั้งสองฝ่ายและนั่นจะอำนวยโอกาสให้มีการแก้ไขปัญหาขัดแย้งได้อย่างเต็มที
่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเชิญท่านรับฟังข่าวของเขาต่อไป
ประธานาธิบดีไอวอรีโคสกล่าวว่า ท่านได้ยุบคณะรัฐบาลและคณะกรรมการเลือกตั้งหลังจากได้มีความเข่งตึงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการเลือกตั้งในเดือนหน้าประธานาธิบดีกบักโบได้ประกาศทางโทรภาพของรัฐบาลในวันศุกร์วานนี้ว่าท่านได้ห้องขอให้นายกรัฐมนตรีกิโยมโซโรจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่การเคลื่อนไหวที่ว่านี้พาให้เกิดความสงสัยบ่แน่ใจเกี่ยวกับแผนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนหน้าตลอดทั้งขั้นตอนในการสร้างความปรองดองชาติในไอวอรีโคสต์ที่แตกแยกกันนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้มีการเลื่อนเวลามาแล้วหลายๆเชื่อนับแต่ปี2005เป็นต้นมาการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีกบักโบได้มีขึ้นรุนหลังการตัดสินใจในต้นอาทิตย์นี้ของนายกรัฐมนตรีโซโรซึ่งเคยเป็นกบฏมาก่อนนั้นที่สั่งให้ยกขั้นตอนในการจดทะเบียนภูมิสิทธิ์ปอนบัตรสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีข้างจะมาย้อนมีการกล่าวหาว่ามีการส่อโกงเกิดขึ้นความเข่งตึงได้ระเบิดขึ้นในสัปดาห์แล้วหลังจากคณะสืบสวนประกาศว่าได้มีการใช้วิธีการแบบส่อโกงเกี่ยวกับการนับบัญชีรายชื่อพวกมีสิทธิ์ปอนบัตรในวันอังคารผ่านมานี้ประชาชนหลายพันคนได้พากันเดินขบวนประท้วงที่เมืองวาวูอาในภาคกลางของประเทศโดยได้พากันจุดเผาโครงการรัฐบาลอยู่ที่นั่นทำเนียบข่าวได้ปฏิเสธต่อการเรียกร้องของจีนที่อยากให้ยกเลิกการพบปะระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาและองค์ดาไลลามะผู้นำทางด้านจิตใจของชาวทิเบตที่จะมีขึ้นในอาทิตย์หน้าโฆษกของประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการพบปะที่ทำเนียบขาวจะมีขึ้นตามหมายกำหนดการในวันพฤหัสที่18เดือนนี้แถลงการฉบับหนึ่งที่นำออกเผยแพร่ที่นครหลวงปักกิ่งในเมื่อวานนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านมาซาวซู่กล่าวว่าจีนคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการเยี่ยมยามขององค์ดาไลลามะและเรียกร้องให้สหรัฐถอนการเสื้อสื่นเกี่ยวกับการเยี่ยมยามดังกล่าวในทันทีท่านมาให้ห้องหอยว่าการพบปะที่ว่านี้อาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มตึมให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเมื่อไวๆมานี้ได้สุดโทรมลงย้อนแผนการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันการบ่ลงห้อยกันเกี่ยวกับอัตราในการแลกเปลี่ยนเงินตราของจีนและความวิตกกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับการกวดกาทางอินเทอร์เน็ตของจีนสมาชิกของพรรครีพับลิกันเรียกร้องให้นำเอาตัวผู้วางแผนในการโจมตีก่อการไห้ในวันที่11กันยาปี2001และพวกสมหุ้งห่วมคิดขึ้นศาลทหารในคำประสัยประจำสัปดาห์ของพรรครีพับลิกันนั้นสมาชิกสภาสูงลินซีแกรมเอิ้นการตัดสินใจของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย5คนในศาลพลเรือนอยู่นครนิวยอร์กนั่นว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่รัฐบาลท่านโอบามาได้ประเสริญกับการคัดค้านหลายขึ้นทั้งจากสมาชิกสภาพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่จะดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพวกก่อการให้อยู่ในศาลของพลเรือนรัฐบาลท่านโอบามาบ่ได้ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำเอาตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กลับคืนไปขึ้นศาลทหารใหม่อีกท่านแกรมกล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่าพวกก่อการให้อัลกายดาบ่ควรจะได้รับสิทธิ์แบบเดียวกันกับพลเมืองอเมริกันท่านว่าว่ากฎหมายในด้านยุติธรรมของพลเรือนอาจจะบังคับให้รัฐบาลต้องได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อการเก็บกำข้อมูลในการสืบลับในอนาคตท่านกล่าวว่าศาลทหารที่ใช้สำหรับดำเนินคดีพวกทหารอเมริกันนำนั้นมีความโปร่งใสสามารถและปกปักรักษาความมั่นคงแห่งชาตินั่นเป็นข่าวรอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคข่าวล่าสุด